Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 29 кастрычніка. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка разлічвае, што ў выпадку ваеннага канфлікту БРСМ абароніць айчыну са зброяй. 29 кастрычніка ў Беларусі адзначаецца ноч расстраляных паэтаў. У Мінску прайшлі ўшанавальныя і жалобныя акцыі. Лідара гродзенскага гурта «Дзецюкі» Алеся Дзянісава вінавацяць у распаўсюдзе экстрэмізму за 2 перапосты. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка ў праграме «Петарда» 29 кастрычніка. Александр Лукашэнка на сустрэчы з актывам Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі БРСМ заявіў, што разлічвае на іх удзел у ваенных канфліктах. Цытую словы Лукашэнкі: «Раптам, не дай Бог, канфлікт, вайна, якія ты структуры задзейнічаеш. Як было ў вялікую айчынную вайну? Камуністы, камсамольцы, наперад. Людзі ваявалі, гіну і прынеслі нам перамогу», заявіў БРСМаўцам Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што саюз моладзі павінен функцыянаваць як гадзіннік ад першага сакратара да первічнай ячэйкі. Цытую: «Калі гэтага ў вас не будзе, лічыце, што вы падманулі мяне, народ, і дарэмна патрацілі грошы, няхай нават невялікія. Гэты касяк павінен дзейнічаць, і тады ў цяжкі перыяд я магу задзейнічаць многія рычагі для таго, каб мабілізаваць краіну», заявіў у панядзелак Лукашэнка. Таксама Александр Лукашэнка павішамаў БРСМаўцаў са стагоддзем камсамола і прадэманстраваў свой камсамольскі білет, які, маўляў, захоўваў увесь гэты час. БРСМаўцы сустрэлі прызнанне воплескамі. Тым часам у панядзелак у студыю Еўрарадыё завітаў Артём Ласкутоў з Новасібірска, стваральнік абсурднага вулічнага шэсця, і жартаўліва павіншаў белорусских комсомольцев.
Я видел сегодня на Дворце Республики баннеры большие. В моем городе родном, в Новосибирске, мэр сейчас коммунист, и там тоже баннеры висят, тоже празднуют столетие комсомола. В ЛКСМ БДСМ у нас был когда-то такой плакат.
У нас БРСМ,
БРСМ называется,
«Союз молодежи». Да.
У вас практически даже менять одну букву все надо. Нас же раскрыл локоть мэр Новосибирска. Он сказал, что 20 миллионов лозунгов были отправлены в Сибирь, чтобы, значит, устроить там Майдан. То есть он сказал цифру, но не сказал чего. Как бы, я думаю, что лозунгов. Факт послания госдепом 20 миллионов лозунгов – это уже готовый лозунг. Монстрация распространяется благодаря репрессиям каким-то. Да? То есть это была локальная новосибирская история, но она стала повторяться, опять же, потому что нас задержали, попали мы в прессу с как бы новостями о том, что кого-то задержали, с фоторепортажами, на которых были классные плакаты, там «Бала за Е». Это такой двойной составной плакат, он как бы ребус. Плакаты, это самый первый плакат, который был разгадан и изъят милиционерами. Там он сложный, такой был красно-белый, такой «Бала» и «Зая». Мне кажется, эти эмоции, в принципе, можно каждый год выносить.
Заявіў Артём Ласкутоў, які прыдумаў манстрацыю 2004 годзе. Гэта вулічнае шэсце, якое адначасова забаўляе і дэманструе абсурднасць сітуацыі, у якой апынулася грамадства. З таго часу манстрацыя прайшла шмат у якіх гарадах Расіі і бліжэйшага замежжа. Калі яна пройдзе ў Беларусі і ці задушаць яе ўлады так жа, як у 2011-м задушылі маўклівыя пратэсты, падчас якіх людзі проста гулялі па цэнтры Мінска і пляскалі ўлады. На ўсе гэтыя пытанні Артём адказаў галоўнаму рэдактару Еўрарадыё Паўлу Свярдлову. Чытайце, слухайце гутарку на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». 29 кастрычніка ў Беларусі адзначаецца ноч расстраляных паэтаў. У Мінску прайшлі ўшанавальныя і жалобныя акцыі. У прыватнасці, у сталіцы каля будынка КДБ апазіцыя правяла штогадовую акцыю памяці ахвяраў сталінізму «Ланцуг памяці». Акцыя ў памяць аб расстраляных у ноч з 29 на 30 кастрычніка 37 года ў будынку НКУС беларускіх паэтаў журналістаў, навукоўцаў, грамадскіх і палітычных дзеячаў. З месца падзея на журналіст Роман Протасевич.
Вітаю. Каля 15-20 удзельнікаў стаяць на прыступках для цэнтральнага ўваходу ў будынак КДБ. Яны ўсе стаяць з лампадкамі. Большасць людзей ці стаіць маўчыць, ці вось раздае інтэрв'ю, бо таксама вельмі шмат увагі да гэтай акцыі, вельмі шмат журналістаў тут, даволі шмат супрацоўнікаў і міліцыі, КДБ.
Роман, акцыя сама непасрэдна носіць маўклівы фармат, але як ты ўжо сказаў, актывісты вядомыя, як Мікалай Статкевіч, палітвязень, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, які склікаў гэтую акцыю, яны ўсё ж такі размаўляюць журналістамі.
Так, Мікалай Статкевіч ўжо паспеў заявіць, што гэтая акцыя направлена перш за ўсё на шанаванне памяці расстраляных і рэпрэсаваных людзей падчас Савецкага Саюзу і падчас вось тых самых рэпрэсій 30-х.
А 19:40 акцыя завершылася, паводле словаў нашага журналіста, затрыманняў непасрэдна на месцы акцыі не адбывалася.
Акцыя скончваецца, і ўдзельнікі пачынаюць адыходзіць у бок станцыі метро Плошча Леніна. Разам з журналістамі следам за ім ідуць амаль усе людзі ў цывільным.
Таму... Гэта, так, як, так бы мовіць, нейкая шэсць, ці што адбываецца?
Не, ўдзельнікі ўжо пакінулі свае лампадкі менавіта на прыступках будынка КДБ і зараз сыходзяць з акцыі.
Імправізаванае суправаджэнне з удзелам так супрацоўнікаў і спецслужбаў.
Менавіта так.
Чым завершылася акцыя? Яна была маўклівая, насіла маўклівы фармат?
О, я не скажу, што акцыя была цалкам маўклівая, бо ўдзельнікі размаўлялі і паміж сабой, і размаўлялі з журналістамі, таму наўрад ці можна назваць, канешне, гэтую акцыю маўклівай, але аніякіх лозунгаў ды выкрыкаў не было.
А што сказаў Статкевіч у апошнім слове, так як бы завяршаючую мерапрыемства?
Ён падзякаваў усіх, хто прыйшоў, сказаў, што гэта вельмі добрая справа, а таксама адзначыў, што 20 чалавек, якія стаяць зараз тут для прыступку КДБ, гэта лепш, чым некалькі тысяч там у Куропаткім лесе.
Роман Протасевіч пра акцыю «Ланцуг памяці» ля будынка КДБ. Таксама непасрэдна ў Курапатах адбыліся паэтычныя чытанні «Ночы расстраляных паэтаў». У прэс-клубе зладзілі брыфінг гісторыкаў і даследчыкаў праблемы ўшанавання памяці ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў у Беларусі. Нагадаем, што ў ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у сутарэннях турмы цяперашні будынак КДБ расстралялі больш за 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Іх пахавалі ў невядомым месцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Лідара гродзенскага гурта «Дзецюкі» і журналіста-фрылансера Алеся Дзянісава вінавацяць у распаўсюдзе экстрэмізму за 2 перапосты. Адміністрацыйную справу па адпаведным артыкуле распачалі супраць Дзянісава гродзенскія праваахоўнікі. Прычынай нібыта сталі рэпосты 2 відэа з забароненай старонкі анархістаў «Рэвалюцыйнае дзействие». Разгляд адміністрацыйнай справы Алеся Дзянісава прызначаны на 2 лістапада у суде Кастрычніцкага района Гродна. Каментуе гэтую справу непасрэдна Дзянісаў.
Я ўвогуле як асоба тут трошкі, ну скажам так, публічная, я заўсёды вельмі асцярожна ставіўся да таго, што я там пощу ці рэпощу. І вось гэтае відэа, которое я, значыць, 6 сакавіка рэпостнуў з адной з анархійскіх старонак, інфармацыйнага такого характару, проста кадры, пра як анархісты ўдзельнічалі ў берасці. Мне гэта было цікава і нічога там экстрэмісцкага ў гэтым няма.
Заявіў Дзянісаў на нашых хвалях. У той жа час эксперт канстатуе, што незалежныя СМІ ў Беларусі дзяржава спрабуе ўзяць пад пэўны кантроль. Такое меркаванне на фоне справы Белта і справы супраць журналістаў-фрылансераў выказаў нашай студыі кіраўнік юрыдычнай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеяў.
Калі кажуць, што вось чарговая хваля рэпрэсіяў супраць журналістаў, то мы ў базе лічым, што не, гэта палітыка нашай дзяржавы, мэтанакіраваная на кантроль за медыасферай. Паглядзець, якія змены прымаюцца зараз у закон аб сродках масавай інфармацыі, падлічыць колькасць штрафаў, якія налагаюць на журналістаў, якія супрацоўнічаюць з Белсатам. 2 крымінальныя справы ў дачыненні журналістаў Белапан Тутбая зараз разглядаюцца следчым камітэтам. Паглядзець на крымінальную справу нябожчыка Ліпаяў і паглядзець, што было заблакавана два сайта «Хартыя» і «Белпартызан» за менш чым за год, калі лічыць ад гэтай даты. І тады бачна, што мэтанакіравана яны спрабуюць нейкі, пад нейкі кантроль узяць незалежныя дзяржавы медыя.
Такое меркаванне ў нашай студыі выказаў кіраўнік юрыдычнай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Трагічная навіна, якая страсянула Беларусь. У Лунінцы нехта з п'янай кампаніі зарэзаў 8-гадовае немаўля. Падрабязнасці жудаснай трагедыі распавядае наша журналістка Наста Бойка.
Каля 7 гадзін вечара 27 кастрычніка у Лунінцы ў доме па вуліцы Гагарына была знойдзена забітай 8-месячная Аня. Па падазрэнні ў забойстве затрыманыя яе маці, 25-гадовая Наталля і 47-гадовы мужчына. На папярэдадні трагедыі Наталі і яе госць распівалі спіртныя напоі, а маленькая Аня замінала застоллю. Па непацверджанай пакуль афіцыйнай інфармацыі, кампанію раздражняў плач дзяўчынкі, таму ёй перарэзалі горла. Труп дзіцяці знайшоў, прыйшоўшы дадому, 28-гадовы Леанід, муж Наталлі. Акрамя Ані, сям'я выхоўвае яшчэ двух дзяцей – 6-гадовага Лёшу і 4-гадовага Артёма. Суседка Леаніда і Наталлі па лесвічнай клетцы вярнулася з працы каля 9 вечара 27 кастрычніка. Калі побач з домам яна ўбачыла машыны міліцыі і хуткую, то не здзявілася. Пра тое, што здарылася, дзяўчына пачула яшчэ ў аўтобусе.
Я ещё ехала в автобусе, еще до дома не добралась, об этом уже в автобусе говорили. То есть я не успела до дома доехать, уже об этом знала почти весь Лунец. Ничего толком было неизвестно. Были крики какие-то, и все, и скорая, и милиция. И... было непонятно. Ну, у них крики постоянно были, то есть ну, они там ссорились где-то, там ругались, то есть как бы никто особо внимания. То есть пришел муж, стал кричать, и быстро приехала скорая, милиция.
Уздыхае яна. Маладая сям'я засялілася ў дом адразу пасля яго здачы ў 2015 годзе. Па словах суседкі, Наталля нідзе не працавала, а скакала з дэкрэта ў дэкрэт. Яе муж Леанід працуе на заводзе.
Ну, они выпівалі, конечно, но они не былі асацыяльнага віда какого-то. Они, то есть, прилічная, нормальная сям'я. У них дзеці ухожана выглядзілі, они тоже неплохі адзеты і, как бы... Ну, под выпившим состоянием, ну, не в таком, что они там совсем не адеквате, но они под выпившим состоянием были, конечно, время от времени, у них были там застолья постоянное шумное, но так не сказать, чтобы они там агрессивно какие-то или социальные, или еще они обычные люди, в принципе, среднестатистические.
На сторонце ВКонтакте у Натальи шмат фотоздымков детей, у тым ліку молодшей Ані. Подписи на их у стылі любячай маці, на сторонце шмат репостов с цитатами про детей. Тым не менш, па словах суседкі, перыядычна суседзям прыходзілася выклікаць на сям'ю міліцыю, напрыклад, калі тыя шумелі ноччу.
Ну, суседзі вызываюць время от времени, когда у них крики там 3 часа ночи, то люди вызывали милицию. І мы вызывали, і суседзі, в общем.
Па дадзеных следства, сям'я сапраўды была на ўліку як сацыяльна небяспечная. 47-гадовага мужчыну, з якім па версіі следчага камітэта Наталля распівала спіртное, суседка не ведае і ніколі не бачыла.
Я не знаю, што за мужчина вообще был. Я как бы особо и не знаю, кто к ним приходил. Там где-то мимо кто-то проходил в другие дни, там молодая семья, например, но нормального вида тоже люди были, все приходили. Как прочитала на медиаполисе, что там 47 лет ему, то я не знаю, таких взрослых мужчин я-то точно не видела. Что говорят, это сделала мать, это сделала какая-то женщина, это сделала мужчина, и, или сделали все вместе, в общем. Угу. Кто что говорит, ну, в принципе, никто там не был, и поэтому то, что они говорят, это как бы откуда они могут знать. Ну, вообще говоря, что это не просто перерезали, а просто отрезали полностью.
Цяпер, кажа дзяўчына, у доме, дзе адбылося злачынства, быццам наступіла жалоба.
Вот я выхожу куда-то там в магазин, у меня выходной, но я никого не встречаю. То есть в доме тишина, как-то непривычно даже, я бы сказала. Обычно дети шумят, то такая вот тишина прям... В трауре, можна сказати, весь під'їзд.
У відділі адукації, спорту і туризму Лунінецького райвиконкама Юрарадою розповіли, що сім'я стояла на уліку з-за конфлікту, після якого сусіді викликали міліцію, а так само з-за вживання алкоголю. По даденим факті, слідчим комітетом розпочатая кримінальна справа по другой частці 139 артикула Кримінального кодексу. У ліку іншого артикул предугледжує пожиттєве зневолення або смертне покарання. Анастасія Бойка, Еврорадіо.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что 29 кастрычника суд Минского района оштрафовал сустаршинёр Комитета Белорусской Христианской Демократы Виталя Рымашевского на 735 рублёв. Это 30 базовых величинёв. Нагодой стало то, что Рымашевский стоял на фоне бел-червоно-белого стяга и публично выказывал меркование на конт ресторана «Поедем-поедим» ля Куропатов, поведомляя пресс-служба БХД. При этом суддзя на паседжанні спытаўся, ці меў палітык дазвол на выказванне свайго меркавання. Распавядае пра гэтую сітуацыю непасрэдна палітык Віталій Рымашэўскі.
Я осужден на 30 базовых величин за то, что стоял на фоне бел-червоно-белого стяга и выказывал публичное меркование о дочинении до ресторации «Поедем-поедим», ну и так само до деяния деющей улады о дочинении до этой ресторации. Отрымливается, что в Беларуси складом злочинства является злочинством уже само выказывание своего меркования. Сегодня, подчас судового поседжения, судья задал просто фееричное питание, на мой погляд. А имели вы дозвол на выказывание своего меркования в дочинении до ресторации «Поедем-поедим»? Ну, я думаю, это вот, в принципе, все, что треба ведать про наш белорусский суд.
Эмоцина заявил на свою сторонцу у Фейсбуку политик Виталий Рымашевский. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.